Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, Татарстан радиосын тыңлаучы кадерле дусларыбыз. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында «Мин әтине үйрәтәм» радио сериалының яңа 57-нче сериясын тыңларбыз. Узган чыгарылышта татар гимназиясе укучылары Гөлназ белән Камил өйләренә кайткач, әтиләренә Алтын Урда чорының бөек шагыйре Сәйф Сарайы иҗаты турында сөйләгәннәр иде. Бүген алар борынгы татар әдәбияты белән таныштыруны дәвам итәләр. Аннары без Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Айдар Хафизовның якты рухын искә алырбыз. 20 май көнне аның тууына 80 ел тула. Хәерле сәгатьтә дип эшебезне башлап җибәрик.
Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине үйрәтәм»
әдәбият сөючеләр түгәрәге.
Бүгенге тема
«Кисек баш китабы».
Без Тукайга килеп җиттекмени, иптәш профессорлар?
Кисек башны Тукай язган инде аны. Мин дә шулай дип беләм.
Туктагыз әле, тыңлыйк әле укытучыларны.
Башладык.
Шулай да кем язган булып чыкты соң кисек башны?
Тукай әлбәттә. Белеке чакта күп укыдым мин аны.
Тагын белмәдең әти.
Габдулла Тукайның поэмасы әти «Пешен базары яхут яңа кисек баш» дип атала.
Имәндә икән моның шикләвеге. Без бит аны кисек баш дип кенә истә калдырган.
Тукайныкы яңа кисек баш булгач, иске кисек баш ни турында кайчан язылган?
Менә шуны аңлатабыз хәзер әни. Апа, башла.
Галимнәр «Кисек баш» китабы 14-нче гасырда, ягъни Алтын Урда чорында язылган дип исәплиләр.
Авторы кем?
Авторы билгесез. Ну, халык күп укыган аны, нык яратканнар.
Әсәр беренче тапкыр 1846 елда Казанда басылып чыккан. 1917 елгы революцияга кадәр кат-кат бастырып таратылган.
Әйтәм бит, нык яратканнар аны, йыгылып укыганнар.
Татар мәдрәсәләрендә уку дәреслеге итеп файдаланылган.
Кул язмалары кайларда табылган икән балалар?
Бу хакта Шиһабетдин Мәрҗани язып калдырган.
Оо, Шиһабетдин Мәрҗани зур галим.
Безнең гимназия аның исемендә дәвәти.
Шуңа күрә башлый инде сез, иптәш профессорлар.
Ни дип язып калдырган кызым Шиһабетдин Мәрҗани?
Ул әйткән, бу поэманың кул язмалары Идел буендагы төбәкләрдә генә эшрәй. Башка урыннарда табылмаган дигән.
Димәк, бу әсәр безнеке генә, татар халкыныкы гына.
Димәк, аны татар кешесе иҗат иткән.
Безнең гимназиядәге Исламия апа әйтә, кайбер галимнәр поэманы Җәләлетдин Руми дигән шагыйр язган булырга мөмкин дип исәплиләр икән.
Галимнәр белми сөйләмәс.
Кайчан язган ул аны, кайсы гасырда?
13-нче гасырда 1249-1251 еллар тирәсендә язылган булу ихтимал диләр бер эшләре. 14-нче гасырда иҗат ителгән дип баручы галимнәр дә бар икән.
Кыскасы, язылу датасы төгәл генә ачыкланмаган булып чыга. Шулай бит, иптәш профессорлар?
Эш витаның кайчан язылуында түгел балалар. Анысы бик үк мөһим түгел диюем. Бер гасыр тегеләй, бер гасыр булай, тарих өчен нәрсә инде ул? Безгә аның истәлеге кадерле. Татар халкы ничә гасырлар буе яратып укыган икән, аң белем алган икән, димәк бу зур әсәр.
Нык яратканнар аны, әйтәм бит, йыгылып укыганнар.
Нәрсә турында соң бу әсәр, балалар?
Кисек баш поэмасы Аллаһы Тәгаләне, Мөхәммәт пәйгамбәрне искә алып, укучыны ислам диненә чакыру белән башланып китә. Аннары шагыйрьнең вакыйга сөйләргә җыенганлыгы белдерелә.
Без апа белән аңлатып барырбыз. Сез үзекләрне укырсыз, ярыймы? Әти, башла.
Аллаһ исемен зурлый телем, сөйлим. Мустафаның могҗизасын шәрихлим.
Аннары булай дип дәвам итә, дәвәти.
Сүзләгәнем бер хубы изге дастан. Кем күңелләр шады кылайын дустан. Дөньяда хуб-хуб эшләр күп торыр, һич моның тик бере тәкый юктыр.
Әсәр Гали сахабәгә дан җырлаучы бәйтләр белән дәвам итә.
Сахабә булгач, безнең сөекле Мөхәммәт пәйгамбәребезне яраны була бит инде, йеме? Безнең Өмегөлсем абыстай шулай дип сөйләгән иде кебек.
Үзеңдә абыстайлардан ким сөйләмисең, әнкәй?
Шулай, дөрес, әнкәсе. Сәхәбә пәйгамбәрнең дин юлындагы булышчысы.
Менә кисек баш поэмасыннан Гали исемле сәхәбәгә багышланган юллар.
Әти,
Тәңре әйтер, арысланандыр ул Гали. Ул бөек, ул юмарт, ул вәли. Ул Галинең ирлеген сыныйм әле, шигырь берлә аңлатып бирим әле.
Эчтәлеге ничек соң әсәрнең, балалар? Сюжеты бармы, диюем?
Сабыр, укучылар, хәзер башлана.
Мөхәммәт пәйгамбәр 33 мең сәхәбә белән әңгәмә корып утыра. Сәхәбәләр аның якты айдай йөзенә сыкланып, һәр сүзен күңелләренә кертләп баралар. Шул вакыт
алар янына бер кисек баш килеп чыга. Үзе сөйли, үзе йылый.
Гәүдәсе юк, бер гаҗәеп баш булыр. Шәһит булыр, ике күзе яш тулыр. Ни гәүдәсе, ни аягы, ни кулы, бер кисек баштыр, сүзләр һаман теле.
Бу кисек баш ак сакаллы һәм күзне камаштырырлык нурлы йөзле икән.
Аңа карасаң, күз чагыла ди.
Бу баш Мөхәммәт пәйгамбәр каршына килеп зар елый, йөзен туфракка бәрә. Пәйгамбәр аны күреп аптырашка кала.
Аптырарсың да, алдыңа кисек баш тәгәрәп килсен дә сөйләшә башласын әле.
Шуннан Гали исемле сәхәбә башны күтәреп пәйгамбәр янынарак китермәкче була, интегеп бетә, күтәрә алмый.
Соң иптәшләре булышка килсен иде, монда сәхәбәләр күп дидегез бит.
Киләләр, әллә ничә кеше бергә күтәреп карыйлар. Кая күтәрү, кузгата да алмыйлар кисек башына.
Хайран калды, Галинең исе китәр. Ул баш әйтер, «Я Расул, Гали нишләр? Кешенме сынайыр Гали миңа? Әйтегез, Ходай бирмәсен зәхмәт аңа. Гали кебек һәм мең Гали булыр булса, барша бер булып миңа килеп тотынса, баршасы булып мине күтәр алмас, бертек мыскал җиремдә тибрәнмәс.
Бәракалла! Ничек шулай авыр булды микән соң ул кисеп баш?
Бу баш бик хикмәтле булып чыга, үзе турында ул болай дип сөйләп бирә.
Әни, менә бу урынын укы әле, менә монда кадәр.
Хәзер укыйм. Әлеге баш Шәйх Габдалла исемле суфыныкы икән. Ул Алтын Кала дигән шәһәрдә яшәгән. Җир йөзендә атка атланып йөрсә, могҗиза белән күкләр катына менеп, фәрештәләр белән аралаша икән.
Суфылар шундый инде алар.
Исме Әгъзәм дуасын укып, Муса галәйһиссәләм белән намаз кыла. Хызыр һәм Ильяс пәйгамбәрләр белән галәм гизә.
Бигрәкләр изге кеше булган икән шул.
Әйтәм бит, суфый дим.
Тавыш, иптәш профессорлар. Шуннан ниләр булган?
Көннәрнең берендә шушы Шәйх Габдалла исемле суфыйның сөекле улын дию ашаган.
Я хата!
Ә хатынын дию куюга алып төшеп киткән. Менә шуннан икән Шәйх Габдалланың бар хәсрәте. Укый алмыйм, елап җибәрәм мин хәзер.
Батыр бул, әни. Кем укый инде хәзер?
Бирегез әле миңа, дәвам итәм. Мөхәммәт пәйгамбәрдән бу кисек баш шәфкать һәм ярдәм сорый. Шунда Гали алга чыга да әйтә: Мөхәммәт пәйгамбәр Галине бармаска инде. үлеп қалар деп қорқа. Әмі Аллаханың арысланы болған ғали, бармай қаламысың. Ділділ атқатлана, зілфі қар қылышын ала, әм юлға қозғала. Аны Хасан білен Хүсейін есімлі ұллары, әм 33 мен сәхабе келап ұзатып қала.
Тоқайның кесік башын қатырлатып жіберді.
Тоқай өзінің сатирик поэмасын мына шушы сюжетқа негізленіп жазған шынки.
Дәвам ит әлі ұлым, бигіреклер мотор оқисың, елаттың тәке.
Ғали білен кесік баш, икәуден икәуіне қалып, елыны дәвам итәлер. Дүлділ ұрғылып шаба, кесік баш бір ән оқи.
Ырғып шапқан отқа нешік жетшем екен соңыл кесік баш.
Хе, шунды енді ол, аның гуя қанаты бар, бик тиз бара, таулардан тәгәрәп кенә төшә, білдің ме әни?
Олар жиде күн һәм төн баралар. Шунда бер сахрага килеп чыгалар. Куйын эзләп табалар. 1500 кулашлык арканны төбенә ташлыйлар. Ошын куя аузына бәйләп куялар. 1500 кулаш. Бик тирән куе була түгелме соң бу? Так, минем кулаш 1.75 м.
Кем куясысың ул? Дию куясы бит ул.
Җирнең теге ягына Америкага шаклы җитә бит бу куя.
Ай, аның дию дигәне шул Америкадан булмады микән әле? Нишықса шуннан шыға бет.
Сол, шуннан нишлилер. Түшәме Ғали сахаба дию қиысына?
Түшә. Жиде күн, хәм жиде түн түшә. Йол бойы исеме Ағзам дұғасын ұқып бара. Сегізінші күнін дәгіне аяғы жерге тие. Біраз хәл алғаш, үзләні бери, бір тимір қапқа көре. Аллаһы Тәғәлә исеме белән аны ватып аша.
Дәвәти дәвам итә.
Бартты, кубарды, күрде зур бер сарай. Бер хатын утыранда, йөзе ай. Йөзенең күрке дөньяны нурландыра. Әйтерсең, ул үзе дә гел нурдан тора. Намаз укыр ул ахирәт хатыны, ах итәр, күккә чыгар һәм төтене.
Кем микән соң бу шундый нурлы хатын?
Бу хатын кисек башның сөйкле хатыны булып чыга.
Хы, безнең әнигә охшаган булган икән.
Кем хатынысың ул?
Шуннан.
Шуннан Гали тагын да бер сарайны күреп ала. Монысында 500 мөселман тоткында ята икән.
Ни гурлаган соң бу кешеләрне дию?
Күн саен дию аларның бишесен ашап бара. Инде 500 кешенең башына җиткән.
Булса булыр икән бу дию.
Шуннан әлеге 500 мөселман Гали сахабадан ярдәм сорыйлар. Монда Мөхәммәт пәйгамбер могҗиза белән булып киткән икән инде. Хәмул тоткын мөселманнарга котылашакларын белдергән икән.
Бу хәбәрдән Гали гаҗәпкә кала һәм диюны эзләп китә.
Гали керде ул мизгелдә сарайга. Диюне күрде охшар ул манарага. Бармаклары охшар адам гәүдәсе, мең яшеннән кишмиш икән ул гасый. Гөмбәзгә охшар иде аның башы, юк икән гомерендә бер хәйер эше.
Дию йоклап ята икән.
Бәр инде тизрәк кылышың белән.
Юк, Гали андый түбәнлеккә төшми. Йоклаган хәлендә үтерергә теләми. Уятмакчы була. Кычкырып карый, әмма дию уянмый.
Нишек уятыргасың бу зыбаныны?
Шуннан Гали бар кешене кычкырып җибәрә. Бу тавыштан тау ташлар җимерелә.
Һаман уянмыймы дию? Бигрәк йокы шүлмәге икән.
Камилгә охшаган.
Апа!
Гали сахабының тауышын ишетсе, дию түгіл Камил да оянар еді. Дию нихаят ояна. Галіні көріп ала. Ашуынан аузынан ұтлар шеше.
Тыңлағыз, қазір қорқыныш бола.
Дию Гали ғайта. Мен әлі өзім сені табып, өтірірге ойлап тұрайдым. Өзің келгенсің. Яқшы болған дей. Әзір мен сені татып ашым. Мәкке Мәдинені ютам дей.
Ой, Құдайым, ютар бой, ютар, ютар.
Ютмай ғына тұрсын әлі. Тыңлағыз әдіне.
Дию секіріп тұра да, қолына шоқмар алып, Ғалиге суға. Ғали тізіне қадар жерге бата.
Күш бұ дейуді бітірді Ғалине.
Ашықма дейін бет, тыңла бітір.
Әмі Ғали қолқып қалмай, таш істіне сикіріп міне, дейу оның исән қалуын аптырай.
Мұна қадар бір кімнің де исән қалғаны болмаған бет әлі.
Ғали башта дейу білән әйбетләп сілешіп қарай, оны иман кетірге шақыра.
Риза болғанма дейу, иман кетіргеді мі?
Қоя риза болсын, дию бетінді ол шуңа да.
Шуннан Ғали Аллағының арысланы қылышын айқап жібере.
Ура!
Дию дүміға.
Бітті дәміне соғыш, үлік бүктіз болған екен.
Бітірсіңа бар, күтмегенде ішіктен бір күті дию оғылып кіре, әм бүтінісі бірге Ғалиге ташланалар.
300 диюні үлтірді ол күн Ғали. Тәңірінің арысланыдыр ол шах Вәли.
Қалған дейулер қорқып қашып бітәлер.
Ура! Біз жеңдік!
Ғали сахаба мұсылманларыны татқынлықтан құтқара, дейунің малын аларға әліше.
Әй, тек міне, құйы түбінен нешік шығарға. Шығасы бар бітәлі.
Бұршылма дәуәни, жайын табалар.
Келемі Жабраил фәрішті.
Шунда Ғали сахаба Жабраил фәріштені шақырып дұға қыла.
Келемі Жабраил фәрішті?
Келе, ол құйы түбіндегі қалықны қанатына алып, шығарып құя. Бұл қәліні Мәхәммәд пейғамбар біліп тұра, қам сахабалар білен қаршы алыға келе.
Нинди зор сүйініш, шын бейрем болғандырынды. Кесік баш нешілегенсің, қатыны қытылып шықты мәзиндандан. Қазір нешілер енді бұлар, кәудесі болмағаш.
Башта бұл кесік башны Ғали көтер алмаған еді бетейме? Қазір құйыдан шыққаш, дәйіт меше көтері.
Тоғында күз жиіп шыққан екен құйыдан.
Ғали кесік башны көтергеш, Мұхаммед ғалейхи сәлем дұға оқи, хәм кесік баш яңадан дегіт әліне қайта.
Сәбіхан Алла! Олары ғына қызғаныш, дейу ашаған бет.
Хөй, қайғырма әне, тыңла бітір әтіне.
Олының құры сияклерін дейу ашамы қалдырған екен. Аңа да хақты ғалай жан қайтара. Бүләге боларақ халат шапан тапшыра. Әсер шулай тәмамлана.
Татар халық әкиетіне нық құшаған екен бұ кесік баш поэмасы.
Бұ фольклор сюжетінің әдебиятқа келіп кіруені. Шуның ішінде кесік баш поэмасын ғалимнер баштарақ халық ижаты әсәрі деп ойлағаннар. Аннарығына айырым автор тарафынан ижат етілген деген фикірге келгеннер.
Нық яратқан енді татар халқы бұ поэманы.
Яратқан, яратқан. Біздің мәштүрі әбікей елай-елай оқи тұрған еді, мәрхуме. Оңа қошылып, мен елай едім.
Диққат қошылар, дәріске емғақ, әті?
Кесік баш китабы бұрынғы татар әдебиятының ең кәмел әткерінің бірсі, хәм іштәлігі білән татар халық ижатын ауаздар.
Әні?
Қайбір ғалимнер әсәріні Жәләліддин Руми 1250 жылдар тирәсінде ижат еткен деп фаразлайлар. Соңрақ ол татар халық язма әдәбиеті жәуһәрләренең берсенә әүрелгән.
Кесік баш әкияти героик әсәр. Татар мәдрәсәләрендә уку-укыту әсбабы булып торган.
Безнең әбиләрне күп ялаткан инде бу кесік баш китабы.
менә безне дә елатты бит әле.
Бездән соң да елаташак әле ул.
Шәп әйттең әти, ошыйсың син миңа.
Сез «Мин әтине үйрәтәм» радио сериалының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Илдус Әхмәтҗан һәм Дания Нурлы, Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Бу серия филология фәннәре докторы Фәрит Яхин хезмәтләренә нигезләнеп әзерләнде. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Эфирда Татарстан дулкынында программасы актер, режиссер, Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Айдар Хафизовның тууына 80 ел тулып килә. Ул ярты гасырга якын театр сәхнәсендә милләткә хезмәт иткән зур актер иде. Тамашачылар күңеленә ул Шәриф Хөсәйновның «Әни келде» спектаклендәге Сәйәр, Аяз Хиләҗевнең «Китмәгез тургайларында» Азамат, Нәкый Сәнбәтнең «Хуҗа Насретдинында» Җиһангир хан, Туфан Миңнуллинның «Әлдермештән әлмәннәрендә» Газраил, Хушыгызында шәһит һәм башка образларны камил дәрәҗәдә гәүдәләндергән чын мастер буларак кереп калды. Әдәбият тәнкыйтьчесе Әлфәт Закирҗанов әйтүенчә, Айдар Хафизов үзен төрле амплуадагы рольләрне уйный алучы, бай сөйләм теленә ия артист итеп таныта. Тыныч характеры, үз-үзенә һәм коллегаларына таләпчәнлеге, шул ук вакытта тирән белем, тырышлык, эзләнүчәнлек аны Камал театрының әйдәп баручы артистларының берсе, яшьләрнең тәҗрибәле остазы һәм оста оештыручы режиссер итеп таныта. Айдар Хафизов артист булуны үзенә зур җаваплылык алу дип саный. Һәм иҗат гомерендә шуңа тугры булып кала. Айдар Хафизны без татар әдәбиятын пропагандалау эшенә зур өлеш керткән шәхес дип тә әйтә алабыз. Әйе, Ходай биргән талантын ул шушы юнәлештә дә актив файдаланды. Әйтик, Татарстан радиосы фондында язучыларыбызның иҗат кичәләрендә яздырып алынган дистәләгән тапшырулар саклана. Алар арасында Айдар Хафиз тавышы кергән язмалар байтак. Кичәләрнең кайберләрен ул үзе алып барган. Бик күбендә язучыларның шигъри яисә чәчмә әсәрләрен сәхнәдән яңгыраткан нәфис сүз остасы буларак катнашкан. Айдар Хафизов радионың үзенә килеп, әдәби драматик тапшырулар әзерләүдә дә актив катнашты. Рауил Фәйзуллин, Нияз Акмал, Фәннүр Сафин шигырьләре әле дә аның язмасында эфирга чыга. Ул республикабызда төрле вакыйгалар уңайыннан оештырылган әдәби музыкаль кичәләрнең, бәйрәмнәрнең режиссеры буларак та танылды. Сүз уңайыннан әйтик, Татарстан радиосының 80 һәм 85 еллыкларына багышланган тантаналы кичәләр нәкъ менә Айдар Хафизов режиссерлыгында үткәрелде. Хәзер без 2018 елда эфирга чыккан бер тапшырудан фрагментлар тыңларбыз. Туфан Миңнуллинның «Әлдермештән әлмәндәр» спектакленнән бер үзек тыңлап башларбыз. Газраил ролендә Айдар Хафизов, Әҗәл ролендә Рауил Шәрәфиев.
1552 номерлы Әҗәл Газраил янына.
1552 номерлы Газраил янына.
1552 номерлы Әҗәл Газраил янына. Мөмкин мәл?
Кер. Хәлләр ничек Әҗәл? Эшсезлектән интекмисеңме?
Тын алырга да вакыт юк, үзегез күреп торасыз.
Сиңа тагын командировкага барырга туры киләчәк.
Эй! Тапты бер имшакны! Кая тагын?
Әлдермешкә.
Әлдермеш? Париж, Мамадыш, Малмыш, Тәтеш, Тәкәнеш. Әлдермеш! Кем бар анда?
Әлмәндәр карт.
Нәрсә? Хә?
әлі мүшкіл мүні?
Керісінші, жер жеміртіп ерей.
Олай сәнеге?
Тыңла. Мен бүгін жерісінде яшаушы адам балаларының есімнігін оқып отырдым. Шонда әлдірміш ауылында яшаушыларының есімнігі да құлым әләкті. Ол ауыл халқын бейік Алла 90-нан ұзып яшамасынлар деп яратқан. Әлмәндерге 91.
Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-
Үзі бұ қәліні сезіп алса, бейік Алла, білесіз мәне болашақ.
Үзі.
А? Дұрыс. Бар қазірік әлдірмішке, әлмәндар қорт менім қызорымда болсын.
Баш үсті. Әмір өтәлерге тиір.
Туфан Миңнулинның «Әлдірміштен әлмәндер» спектаклінің бір үзік тыңладығыз. Ғазраил ролінде Ойдар Хафизов, Әжел ролінде Рауил Шарафиев. Ойдар Хафизовның «Йоқты рухын» іске алабыз. Әйткені бізше, қазір біз 2018 жылда оның білен болған әңгеменің ең қызықлы орынларын іштіріміз. Шул елның 27 ноябрінде Камал театры сәхнесінде Ойдар Хафизовның ижат кешесі өткерілді. Шушу вақиғаға бірнеше күн қалып келгенде, журналист Роил Садри оның білен әңгеме өткерген еді. Топшыру ижат портреті жанрына яқындыра. Онда актерның бұлайша қатирелері, язмыш юллары, сәхне тұрмышы шоқ деп тулы болып шағылыш таба. Ол қатнашқан спектакльдерден үзіклер беріле.
Мұна мен ауыл баласы суғыш жұрында туғанмын енді, ебет.
1943 жыл.
Ақырып суғыш бара, Сталинград суғышы тәмамланған уақыт қына. Мен апрель айында туғанмын, гәрше жазылғанмын 20 май. Чүнки ауыл советінде бланклар болмаған, балаларым тіркеліп тұрған. Мен мектепте оқығанда, ғойледе бит 8-ші бала, ең үлкені біз енді суғышта, мен бір яш болған, башын сала 19 яшында, ұлағым Нұрттен абай. Әк олғанлары енді башқа шыққан қойсықойда, өздерінің ғойлер, өздерінің семьялар бар. Әйінді үйде боларға тиешілі 36-ші елға абайым мен әжеді ешке ұлы. Әуіл армия сафларында. Әйтек, мен бұл, мен ұқы бітірдім 7 класына, 58-ші елына. Әтеге 68 еш, әнеге 58 еш. Қорт біле қоршық, мен 14 ешлік малай. Мен әнінде қалды, бір неде пенсия деген нәрсе жоқ. Нешеге шығы керек? Мен қыш бойы әлбәтті, неше бойында ярдан колхоз таш шығарды, коровник салыр үшін. Таш ташыдық енді біз ташып едік, үлкендер абзылар шығара, қыш бойы емін. Мені шул уақытта ойлайдырген, бек нұк ойларға тұр келді. Оқырға барға мүмкіндік болмады, шүнке кейім керек. Біз-біздің ауылда 10 еллық ең, шәліге үйріге керек, 5 километр барып, 5 километр күн сайын қатырға керек. Кеме керек, ұлақта китапларында сатып алайды, бүтін нәрселерінде ошап тұрға да керек. Әк қоян аласың, андай бір нәрсе ең, яры елі ауылда шыл бәрәңгі барда енді, сыйырғыз бар еді. Міне мұнда меңа бекіні қойларға тұр келді. Нешілерге? Міне көршім алай біле сөйлештік те Харис білен. Ол менен бір жыл алданырақ бітірген 7 класына. Ол да оқи алмады енді. Әнесі біле әбесіне 2 бала алар. Әтелері жоқ. Олар да бек ауыр халде. Міне біз қайым абай деген бек жыр тілі, бек оқалды. Ол пленда да болған, немесе шәп білейді. Шол ауыл күтуін күтейді. Шуңа екіміз де келіп сұрайбыз енді. Қайым абай, ол біздің өзіңе ярдәмші етіп. Шынки, біз ойлап, тегі сонап шығардық. Ауылда қол ұстасы болған плотник шылары білен шығылленушілерді жыл бойы күтіп-күтіп олған қызмет қақы ол алмайлары қалқызды. Қайып абай бізіңе алды. Ең мүхеме, күн сайын сен қонақ кібік сыйлылар шираттан ұшаталар. Анан соң төлейлер енді әлі ол іске оқша білен. 1200 теңге оқша. Бұл сезон үшін, сезон бәрәңгісін екмеген. Бұл адамға барғанны әті ішіткәш бік қырсыланып отырды, бір сөз әйтмәді, әнегіне жылады. Мені шыл айтып, біз аны башқарып шығып, өзіме шыл уақытта мен шыл ақшаға бірілшіне қозанға келіп хромка гармон сатып алдым. Хромка гармон ол заман үшін, ол біздің ауылда, мені бір кішіде де ұйқыды ол заманда, мен қатырлайым. 2 ел мен иштедим, 2 елдан абыйым кайтты. Ул вакытта инде без бик хәлләнгән идек. Абый кайтуга мин инде китеп бардым. Бардым мин Васильевага. Анда лесотехнический техникум кабул итә автомеханиклар. Экзаменнар биреп кайтып киләм. Кайтып килгәндә Юдин станциясында бер көтү малай сикереп менде. Минем яшьтәшләр күренеп тора инде, бик крутойлар инде без хәзерге тел белән әйткәндә. Русча да сөйләшеп җибәрәләр, татарча да сөйләшәләр. Соңыннан белдем, болар Шымырдан станциясе җигитләре.
Шымырданныкы.
Шымырданның, әйе. Шуннан сөйләшеп киттек, таныштыкта инде яшьлек бит ул, тиз аралашасың. Син нинди акчага яшәсең дип, 360 тәңкә стипендия бирәчәкләр. Ә, икенчесе әйтә, Оңа ярдәм итәр торганнардыр инде. Үйдән әтиәнисен мәйтәм юк шул минем андый. Алайша ничек яшисең? Киенергә кирәк, ашарга кирәк. Мин инде аптырап калдым. Менә без Юзинара кердек. Өч мәрт ашаталар общежитие. Сөйлиләрен мин авызым ачып карап торам. Менә ичмаса. Шуны хәзер поезд туктады, Казанга кергәндә генә Кирьякка китеп бара тагы бер поезд. Мин аңламыйм да бит мылар. Әйдә төштек. Сикереп төштек тә Киттек хакир утырап Васильевага. Гаулар айтәләр, давай тигендә күчерәбез хәзер. Анда экзамен кирәкми. Тем более син биргәнсең экзаменнарды. Тигендә төшеп хәзер мин сөйләшә дә белмим. Кереп, шундый иттереп алып чыктылар. Мин документлары кайтып кирип йөрдек. Моның берсе, боларның, әйе бит, менә әйтәм. Герой сос труда булган җигет Вазих Маликов. Менә шушы компанияның берсе. Ул соңыннан мин театральныйга киттем инде, ул Верховный Совет СССР-ның депутатлары булды. Ул төзде оргсинтезне, аннан Чаллыга, Чаллыны төзеп, ул герой сос труда булган җегет. Шул мин укырга кергән елны, анда яңа дворец культура ачылды. Юдинда хәзер дә ул тимер юлчыларына әйбит, ә вакытта бит Казан тимер юлы. Горькийныкы түгел, Казанныкы иде. 59-нчы еллар. Менә шулай итеп мин тегендә һәрбер җырга йөрәйм, кружокларга әйбит. Бергә йөрим, драм коллектив бар, анда уйныйм. Ә бөтенсендә сәнгатьнең үз өлкәсендәге кешеләр, Казаннан артистлар килеп, җитәкчелек итә әйбит. Ә моны кая күргән без ул баласы әйбит. Мен шу хәлдә, шуна барып белеп алдылар минем гармонда уйнаганымны. Ә ул вакытта музыкантлар юк иде. Ул вакытта бер Рәис Сафиуллин күтәрелгән иде. Аның артыннан Марс Макаров соңра килде инде әйбит. Мен Юдинда укыйм, Дом культурада миңа баян бирделәр, мин баянга күчтем, миңа укытучы бер киттеләр, консерваторияны бетергән дядя Федя бар иде, профессионал баянист. Ул миңа чынлап торып, менә бөтен нотный грамотында, музыкальный бөтен нәрсәне менә мин аның кул астында шунда шуңардан баянист булып эшлим дә, укыйнда әзрәк хәлләнеп киттем менә шундый. Аны укып бетергәч җибәрделәр, 2 ел обязательно отработка итенде Муромга. 1-2 ай эшләүгә килеп җитте художественный руководитель Борис Юрьевич әйтте ди, директор инде ул дом культураның кайтсын, бөтен документларын үзем эшлим, ачып булса да кайтсын дип. Ә ни өчен мине чакырырга килделәр? Чөнки безнең Казан тимер юл дип әйтәм бит, агит поезд чыга иде. Монда, значит, врачлар, монда инде артистлар, урыс, татар коллективлары, монда лекторлар ул заман, 59-нчы ел, без инде концертлар бирәбез. Бу мәҗбүри чыгарга кирәк, музыкант юк, баянист. Давай, монда Борис Юрьевич инде шулай дип мине кайтартып, мин шушы идә эшли башладым. Ну, монда да бик әлләри озак эшли алмадым. 61-нче елны ачылды Казан театр училищесы, ул 9 еллап ябылып торган. Шушында мин барып карап әле дидем дә, алып куйдылар. Шулай дип мин артист булдым.
Билгеле бер билем кирәк булгандыр инде улаймы?
Мин чуңганы мин 18 сәгать уйныдырым сутка, занимался идем. Яшьли ничек чыдаганмын бер мин алай бергә. Йоклап кына алай. Мин дворецта кунган көннәрем булды. Шул хәтле теге бирелгән ул алай бергә.
Баянчы, гармунчы дип искә алгаштын хәзер тыңлаучыларыбыз да бер көй көтеп тора бит инде сездән. Менә бу кулыгыздагы гармон нинди гармон бу?
Бу Ленский дип атала. Саратовский гармошка дип әйтәләр бит әйбит. Шуның системасы монда. Бу шактый гына теге традицион уйнаган кешегә бераз кыйынлыклар тудырса да, но музыкантлар аны тиз үзләштерә. Менә бер уйнамагач хәзер инде бармаклар тыңламый инде.
Ләкин тыңлаучыларыбыз көткәч, аларның теләкләре үтә булса да, инде без тыңлаучыларыбыз әгәр дә хилафлыкларны сизмәсләр дип, гафу итәрләр дип, бер көйне уйнап китик инде.
Шактый гына нимеш шуны?
Thank you.
сәнғәт юлына кіріп кетерге һәм гомумән шушы театр училищесына барырга балачакта йөрткән билгеле бер хыял булгандыр инде ул бер
карасаң да. Юк, анда бит нәрсә инде? Килә инде, карыйбыз.
Юк, анда бит менә мәктәптә үз эшчән сәнгать катнашулар.
Анда бит бик кичле, анда безнең бар иде. Безнең бар иде менә сугыштан кайткан капитан булган ул Госман абый. Ул уктайды безнең ана телен. Бик тә билемле кеше. Без гомердә башыбызга да китермәгән нәрсәләр сөйлидер ул. Шул вакытта 7 класс битергәндә татарның кайсы диалектта кайда ничек сөйләшкәннәрне хәтле белә идек. Ул шул хәтле тирән белем биргән безгә иде. Менә аның хатыны бар иде, Мария апа. Саф татарча белә инде, урыс теле укытучысы. Без аны Мания апа дип йөридер инде. Аларның балалары юк ие. Ул инде бүтән көне-төне безнең белән иде. Бүтін өз ішен, жыр, концерт, бүтінілер, онлар ол заманда бит. Бүтін мәктәп оқытушылары зор-зор спектакльләр куя. Хәр бір бәйрәмге, мұны шундай бит көтәріліш жүрі ол соғыштан соңғы йыллар. Мен де әлі қатерлейм, 5-ші класта оқығанда Рамайны ойнағаным. Рахмай Хисматуллин деген журналист, соңынан біз аны біле таныштық, Шалыда, ол біздің район газетінде шілеген болға келіп қарап, менің хақта бұл спектакль тұрында, мен особенно менің Рамайны ойнағанымды мақтап газетіға язғаны. Бұл тоже менің әбірінендір етәрі іші болды енді көресің. Артист болан деген башқа да кірген әйбір төгіл.
Менә шул үзеннән үзе язмыш димен
язмыш
дисең. Театр училищесын бетергәч ул вакытта билгеле бер билгеләнеш дигән нәрсә бар бит, совет вакыты бит инде. Сезне ничек Камал театрына алып калдылар, Айдар абый?
Үземнең курс белән бетерә алмадым. Мине 3-нче курстан армияга алып киттеләр. 3 ел алалар иде ул вакытта. Мин кайтсам, курс юк. 1-нче курс бар, 2-нче, 3-нчеләр татар курслары юк. Хәзер ни эшләргә инде? Уку үзелде бит инде. Безнекләр уже 2 ел эшлиләр. Мин Наил Әйпов. Без бер курста идек, Хәлим Җәләлев, Наил Әйпов. Наил ул инде бездән өлкән иде. Армияда булган кеше ул мине киткән шук әзерләде армиядан. Гел хат язып, гел карточкалар җибәреп, бөтен театр хәлләрен, бөтен нине язып тора иде. Яңа курсны җыйган, беренче курс бар, Марсель абый Сәлимҗанов. Ул вакытта 1 ел эшләгән инде ул. Тюздан, урыс тюздан режиссер булып килде инде ул. Ул әйтә миңа, 2 ел бар ди, мин сиңа тәкъдим итәм ди. Булар белән күңелсез сиңа нишләп утырасың монда хәзер ди. 3-нче курска җиткәч килерсең. Беренчесе, күчмә театр бик аптырый артистлар җитми. Ә син менә дигән әйтеп анда ди, геройларны уйный аласың. Шулай икенче юл бар. Бусы акчалырак инде ди. Филармония. Мин хәзер алай булай итеп тегесен монысын сойган ярар мы әйтәм, рәхмәт, Марсель абый, мин бер ике көннән хәл итәрмен дип шулай тору мәсьәләләре монда. Шуларда да минем бер курста укыган җегет, анда эшлидер, Наил Шәйхетдинов, мәрхүм инде хәзер, зур артистыбыз. Ул әйтә, Айдар, әйдә инде, бергә, менә безнең хәзерде Рауил абый Тумашевка ди, геройны уйнарга җегет кирәк. Хөсәм Әрдәновның 147-нче дигән пьеса язылды, менә китерде, яңа укытык кына. Әйдә, әйдә инде дип. Алып китте мине.
Тартты.
Әйе. И шунда уйный башладым аның белән. Бер ел. Аннары икенче спектакль куйдык. Анда уйныйм. Анда минем партнершым инде Илмира Галәветдинова иде. Шундан бер заман җәйкене гастрольдә йөрибез. Бу районда. Илмира кайтып китте, театрдан китә. Күште диктор болып телевидениеға біздің. Оның орын артистке керек. Шынан қазір, мұна бірінші курсын бітірген қыз, қызларын тізіп қоя директорда, Тумашев қайта, ғаламды режиссер көшменің енді. Мұна қойсын аласың. Менім премьерларға келіп, мина китаплар бұля кетіп, мен енді шешеклер кетіріп, мен аның бұля сүйлешіп, бұлай концертларда шырашай, кетіп, екен бір мүләйім ғана матурна қыз бар еді, әйбет. Шул кызны сойлаган да җибәргән безгә килде бу. Моны миңа шешәк биргәндә ул күргән булган. Премьерада Равил абый Тумашев. Ну без инде берәр ел бит шырашып йөргән кеше, шулай кайттык та Равил абый без иләнешергә булдык. Мин шулай сиздем бит, бик әйбәт, котлыйм. Шулай итеп мин иләндем дә хәзер күчмәдә айлар буе чыгып китәсе килми.
Бу Фәридә ханым.
Әйе, хатыным. Шулай итеп менә хатыны да булып. Хәзер нишләргә инде? Шуннан кадәр уйлыйм. Марсель абый бит әйтте, акчаны әйбәтрәк эшлисең. Да филармонияда, лекторияда. Ну анда эшләргә кирәк, ай саен яңа программа. Щец буларак. Ә ул вакытта теге шарды берде сөйләү юк. Менә мин шулай итеп филармонияга килдем. Анда рус группасында Айрат абый эшлидерге, Арсланов, ә татар группасында мин. Менә бу вакытта мин инде Илханнар белән дә бик күп безнең җырчылар була, заманның сам яңгыраган диләре, Якуфлар менә шушы заманнарда бергә эшләргә туры килде. И шуннан мин 3-нче курс иткәч укый башладым инде. Укып бетергәндә ачылган безнең цирк. Хәтта циркка да чакырганнар иде. Бүтән театрлар, Әлмәт, Минзәлә, Тинчурин театры хәзерге бүтән театрлардан безгә чакыру килгән иде. Шуннан Марселявый чакырып кертте дә, Зиганшина белән икебезне утыртты да, сез нәрсә, ничек уйлыйсыз, мәйтәм белмим, менә мине сез культурага чакырдылар да, әле бик нык үгетлиләр. Циркка, циркта алып баручылар кирәк татарча дип. Ну нәрсә син циркка барасың, ди Марселявый әйтә. Син нәрсә? Шулай да бер кая бармыйсыз. Икезә театрга каласы дип, менә шулай итеп ул безне. Без театрга калдык.
Ә Камал театры сәхнәсенә чыкканда башкарган иң беренче роль истеме булганга
күрә. Ишкә ничек листә
булмасын. Мин спектакльдә кайдарап.
Бу менә соңгы курста укканда Разатавыйны, Разатавыйны урып китте дә аннары Марселявыйны эшләде. Бу әни килде.
Шәриф Хусейнов.
Шәриф Хусейновның әни килде дигән пьесасы буенча әнинең төпчеге булды. Сәяр ролендә идем мин. Наиля Гарайы белән уйныйбыз. Беренче мәртәбә менә чыккан, әле бүген көндә хәтерлим. Алар бит инде башланып китә. Иләнешеп, язылышып кайталар. Яшертен генә. Квартирада егетнең бүлмәсенә алып кайта инде егет кызны. Әй бит, җибереп кирип хәтерлим әле. Бер кышак шәшәк. Идәннәргә салып нишли бу бүтән ни вдруг шундан кызын язылып кайткан хатынын алып керә. Менә шундый беренче башланып китә иде шундый матур, романтичный әни белән спектакль. Сүз сөйли башлагач, уеннарны инде әйбит бер-бергә. Наиля ханым, нимә урында? Кычкырып рак сөйлә. Менә шушы бер бүгенге көндә дә Гөлшәп зал беренче бер җитәкләп чыктым бит инде. Монда Галима апа ни иде инде? Габдулла абый шамук минем укытучым, ул абыйны уйный, Шәүкәт абый тагын бер укытучым, Виктимиров уртанчы абыйны уйный, Ринат Таҗдинов өченче абый, менә шундый коллектив, Гәүһәр Камалова, квартир хозяйкасы минем, әй бит, ул инде бөтенесен әйтеп. Мин әле хәтерлим, шул бер монолог белән әни белән килеп чыккач, Гәүһәр Камалова мине кочаклап алып, сөйгәнен хәтерлим. Кайян шулкадәр тәмен белеп сөйлисең син телнең дип. Габдуллавиның шул вакытта бик инде күңеле булып телләрен чыгарып көлгәнен, җылмайганын. Чөнки үзенең укучысын мактыйлар бит күз алдында тегенең. Белмичә, әй шулай үгә хәтерлим менә.
Сез Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Айдар Хафизов белән 2018 елда булган әңгәмәнең язмасын тыңлыйсыз. Тагын берничә көннән 20 майда артистның тууына 80 ел тула.
Хәзер әңгәмәбезне бүлеп, Аяз Гыйләҗевнең «Китмәгез турғайлар» спектакленнән бер өзек тыңлыйк. Режиссер Марсель Сәлимҗанов. Азамат ролендә тапшыруыбыз кунагы Айдар Хафиз. Сәймән ролендә СССРның халык артисты Шәүкәт Биктимер.
Я, Сәймән абай! Эшнең уеннан узганын чамалагансыңдыр.
Азамат туган, тауга кагылу юк. Мин рөхсәт итмим.
Ә кем соң син? Туктале, кем соң син?
Шулай уни, нәрсә инде син? Дусларыңны танымый башладың уни. Нәрсә диләр әле, эт симерсә, йөсен тышлый башлар диләр.
Синме минем дус?
Минме? Мин синең иң якын дустым, мин синең бердән-бер дустым, жан дустым мин синең.
Ничек алай булды әле ул? Башкаларны бөгеп сандалда чүкей алганда, нигә сиңа ирек куйдым? Диңгез ярында ачылып кырлы таш буласың киләме?
Бәлкем дә буласым килми, булганы җиткән миңа.
Тау хуҗасы иттем сине. Актай пешәнен син чаптың.
Ай, харап.
Бүтәннәр изге җирдә дарысы чыгарырга кыйм йөрделәр. Җәннәт аламадылар. Шәшкеләргә син хуҗа. Кызәннәр синеке. Ялына ничә шәп бурсык майы сатасаң. Соңгы елларда гына да күпме тире тонадың.
Ә, соң шул тиреләр ярдәмендә колхозны кем аякка бастырды, ә?
Сыйрат җиләгенә хәтле җыеп сатасың бит син, дуңгас.
Кырыр әй, синең хәтер бик начар икән, Азамат туган. Син нәрсә, үзеңнең авылга беренче тапкыр килүеңне хәтерләмисең мәри, ә? Нәрсе, қалқышшыларының сені несік қарыш алғандарын ұныттың мәрі? Әнәйт, шол уақытта сеңа күшіні мен бердім. Мен ярдам еттім бет сеңа.
Азамат нөлі, қалқызны аяққа бастырушы мен деп, ұңға сұлға мақтанып ерге кім сен арықсат етті?
Амин айтмем аны, аны ақылы кішілер өздер айты.
Мен келгешінде сен шушы қалқыздайдың, неге құжалық көтерілмеген, неге қалқызығыз артта сүйрелген?
Сирхоз техникаға неше бұрык ерткеніңні ұныттың мәне? Испалком қатынының шәшке яқасын кім иләді?
Болды, ерткен шақларда бар еді.
Запчастларны башкалардан ике тапкыр артык ала башлауыңны оныттың мәне? Ана шундайын да Ахун Калиев белән беренче тапкыр якага яка килеп шәкәләштегез.
Ул чакта башкача мөмкин түгел иде.
Аннан соң элеватордан комби корманы да теләгән сәбер генә кеше алды. Ул кеше районда бер кеше. Ул беләсеңме кем иде? Ана ул син идең.
Тапшыруыбызның бурнында Айдар Хафизовның иң соңгы иҗат иткән рольләренең берсенә Шыңгыз Айтматов әсәре буенча режиссер Илгиз Зәйниев сәхнәләштергән «Мәңгелек буран» спектаклендәге образына мөрәҗәгать итик. Игътибарыгызга премьера спектакленнән бер өзек тәкъдим итәбез.
Гомерең буе шул бер атан белән хәйлишчелектә, бәйрәмнән бәйрәмгә думбраны күтәреп, шамакай булып йөрдең гомереңдә бит. Башкаларның күңелен күрәм дип әрәм иттең. Ярый, яшанда без синең ул азгынлыкларыңны гафу итә килдек. Бу хәзер дитсин. Кызганыч хәлдә. Инде бит үлем турында уйларга вакыт син. Кызык таба. Башкаларга шәйләргә сүз яса. Ne şu kızın bilen beylendin cilmezen edem aptaka. Yola anunlarına bir daya başkına salıp taptanı. Yarı yarı. Kuday takar he. Sen avrına jöremize kursatır. Kursatır. Kurersin bile. Kurersin.
Yer yüzünde en zor şatlık gaşık kişilerge sıklanabilirim. Әгәр мин ахыда 100 елга бер килә торган мәхәббәт җибәргән икән ярату, оятмы? Инде дә мине вакытсыз килгән мәхәббәтемнән оялмый җырлар җырлаганым өчен җүләргә санисыз икән мин читтән. Атым атлаганда аның янына ярминкәгә еракка алып китәм. Җырларыбызны бүтән ишетмәс.
Юк! Китмишсең! Моннан бер файда чыгалмый уйлама. Бір менде ерінгеге де баран деп ойлама, ақылың орнына отырғанша, біз сені дәвалармыз.
Дымбырасын тартып алып, жерге салып таптадылар.
Міне шылай, барлық жырларыңды ұмытырсам.
Ер үзәңгілерін тұраплап атты.
Бір қоя да бара алмай ашақсын, бір менде ерінгеге де. Ах, әлі сен, шушы жирен дейеке, Атланып китмәкче дип ул ярминкәгә. Менә каралайса.
Туктап кагылмакка. Атның муенына үткен пышагы белән сызып җибәрде.
Юк, калай кыласың. Мин бит анда җәяүләп тә барып җитә алам. Урмәләп булса да барып җитә.
Юк. Җәяүләп тә, урмәләп тә китә алмаячаксың. Моннан бер адым да атлыйм дип уйлама. Тотыгыз аны. Барыгыз. Барыгыз аңа. Ул бит акылдан язган. Бәйләгез үзен, юкса ул кеше үтерергә мөмкин.
Роймалагының кулларын кайырып, койынга бәйләп куйдылар.
Кадерле дусларыбыз, сез Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Айдар Хафизовның якты истәлегенә багышланган сәхифә тыңладыгыз. Аның тууына 80 ел. Тапшыруны Нәсим Акман, Раил Садрый, Рамил Хидиятулла һәм Гүлназ Ибраһимова әзерләде. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.